Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bine ați revenit la un nou studiu biblic. Cu dumneavoastră de data aceasta suntem Maria Scuipici
și Raul Nițu,
iar la pupitru tehnic, Sergiu Badea. Studiul numărul 8 are ca titlu
Misiunea în beneficiul celor în nevoie.
Iar versetul de memorat se găsește în Matei, capitolul 25, cu versetul 40.
Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi l-ați făcut.
Luca, capitolul 5, cu versetele 17 până la 26, ilustrează în multe feluri modul în care Dumnezeu îi ajută pe cei în nevoie. Uneori Dumnezeu îi folosește pe alții pentru a ne ajuta, sau ne folosește pe noi pentru a-i ajuta pe alții. Această misiune poate fi solicitantă, dar beneficiile sunt mari. Ajutându-i pe cei în nevoie, urmăm exemplul lui Iisus Hristos în ce privește misiunea. Uneori este ușor să ne dăm seama cine are nevoie de ajutor, alteori este mai dificil. Indiferent de situație, suntem chemați să fim ajutoarele lui Dumnezeu pentru toți oamenii care au nevoie, indiferent de originea lor. Biblia ne încurajează să ne apropiem de străini și, câștigându-le încrederea, vom putea învăța moduri mai bune prin care îi putem ajuta să îl găsească pe Iisus. Studiul din această săptămână ne arată că Dumnezeu are un plan de a ajunge la cei care au diverse nevoi. Este posibil ca nevoile lor să fie fizice, emoționale, financiare sau chiar sociale, adică unii s-ar putea să fie tratați ca niște proscriși de comunitatea sau familia lor. Oricare ar fi nevoile lor, trebuie să fim pregătiți să facem tot ce putem pentru a-i ajuta. Aceasta este o parte centrală a ceea ce înseamnă să fii creștin și ceea ce trebuie să includă misiunea.
Credința prietenilor.
O povestire impresionantă din Evanghelii relatează prin ce au trecut niște oameni pentru a aduce la Iisus o persoană nevoiașă, probabil un prieten. Din această întâmplare aflăm de ce eforturi s-ar putea să fie nevoie uneori pentru a le sluji celor lipsiți. Întrebarea numărul 1. Care sunt lecțiile despre bunătate pe care le putem învăța din acest episod? Să ascultăm Luca, capitolul 5, cu versetele 17 până la 26.
Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele-ți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice păcatele ți sunt iertate sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție sporuncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite.
Matei, capitolul 9, cu versetele 1 până la 8.
Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele-ți sunt iertate. Și iată că unii din cărturare au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere.
Marcu, capitolul 2, versetele 3 până la 12.
Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele-ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică spatul și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva.
Aducându-l la Iisus, acești oameni și-au asumat responsabilitatea de a avea grijă de prietenul lor. Dumnezeu ne cheamă să-i conducem pe cei nevoiași la Domnul Iisus. Această lucrare necesită credință, acțiune, răbdare și, la nevoie, dispoziția de a fi nonconformiști. Bărbații s-au îndreptat spre Iisus, dar s-au confruntat cu piedici. Nu își puteau aduce prietenul neajutorat la Iisus prin mijloacele tradiționale. Nu au renunțat, ci au găsit o cale inovativă de a-l ajuta să îl întâlnească personal pe Iisus Hristos. Și-au coborât prietenul prin acoperiș. Și, potrivit lui Luca, Iisus a aprobat ce au făcut ei. Dorința lui Iisus este ca noi să ne aducem la El prietenii neajutorați. Biblia îl zugrăvește pe Iisus ca marele medic care tânjește să ierte și să îi vindece pe cei care suferă, oricine ar fi ei. Ellen G. White ne solicită să-i ajutăm pe cei în nevoie. Nu așteptați să vi se spună care vă este datoria. Deschideți ochii să-i vedeți pe cei care sunt în jurul vostru. Căutați să-i cunoașteți pe cei neajutorați, lipsiți și îndurerați. Nu vă ascundeți de ei și nu refuzați să le împliniți nevoile. Cine manifestă dovezile menționate în Iacov că are adevărata religie neîntinată de egoism sau de cădere? Cine este gata să facă tot ce îi stă în putere pentru a ajuta în marele plan de mântuire? Iisus însuși ne arată cum să-i ajutăm pe cei în nevoie. În primul rând, ne împrietenim cu ei, apoi le aflăm nevoile și, în cele din urmă, îi conducem la Iisus, care este singurul care îi poate ajuta. Este exact ce au făcut bărbații din acest episod biblic. Și noi trebuie să acționăm la fel, oricare ar fi situația în care ne aflăm. Contribuie și tu la aducerea oamenilor la singurul care îi poate salva, Domnul Iisus.
Cine anume din jurul tău are nevoie de ajutor chiar acum? Ce poți face pentru respectiva persoană? Numai metoda lui Hristos.
Întrebarea numărul 2. Ce ne învață următoarele episoade biblice despre lucrarea pentru cei nevoiași? Să ascultăm Ioan, capitolul 5, cu versetele 1 până la 9.
După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se coboră în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, i-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică spatul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat.
Marcu, capitolul 1, cu versetele 23 până la 28.
În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: „Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu.” Iisus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta.” Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă.” Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei.
Ellen G. White prezentă un procedeu în 5 pași, inspirat din metoda Domnului Iisus de a acționa. Numai metoda lui Hristos va oferi un succes real în încercarea de a ajunge la oameni. Mântuitorul s-a amestecat printre oameni ca unul care le dorea binele. El și-a arătat empatia față de ei, a acordat atenție nevoilor lor și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a spus: „Urmați-mă.” În primul rând, trebuie să ne împrietenim cu cei neajutorați, să ne luăm timp să-i cunoaștem și să le înțelegem nevoile, cu intenția de a le face bine. De observat, de exemplu, cum a procedat Iisus cu paraliticul de la scăldătoare. Domnul Iisus se afla chiar acolo, în mijlocul acelei mulțimi de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați. În al doilea rând, trebuie să arătăm milă, compasiune. Lucrul acesta poate fi dificil uneori, din cauza lipsei de încredere și din cauza că uneori oamenii folosesc bunătatea ca pe o modalitate de a câștiga încrederea cuiva pentru a abuza ulterior de aceasta. În orice caz, Dumnezeu ne cheamă să manifestăm milă fără a aștepta nimic în schimb. Al treilea pas este acela de a acorda atenție nevoilor oamenilor. Aceasta înseamnă a trece dincolo de simple vorbe. Este nevoie de acțiune pentru a împlini nevoile unui prieten sau ale unui străin. Iisus a vorbit cu paraliticul, l-a întrebat ce voia, apoi a făcut o minune pentru el. În cazul omului posedat de un duh necurat, Iisus a preluat controlul asupra situației și a făcut pentru el ceea ce acesta nu putea face pentru sine. Al patrulea pas este câștigarea încrederii. Când lucrăm pentru ei, când îi ajutăm, oamenii vor învăța să se încreadă în noi și în ceea ce le spunem, astfel încât, atunci când le vorbim despre Iisus, să fie mai deschiși și să ne asculte. Iisus nu voia doar să-i vindece fizic, voia ca ei să aibă viața veșnică prin el. Ultimul pas este acela de a contribui la aducerea lor la Hristos, un act care necesită credință atât din partea noastră, cât și din partea celor pe care îi ajutăm.
Noi nu putem face genul de minuni pe care le făcea Iisus, dar care sunt modalitățile în care le putem totuși sluji celor care au nevoie de ajutor? Refugiații și imigranții.
Subiectul imigranților și al refugiaților a devenit unul aprig dezbătut, mai ales pentru că există atât de mulți în zilele noastre. Fie că s-au strămutat din cauza războiului sau a dezastrelor naturale, ori în speranța unui viitor economic mai bun, milioane de oameni din întreaga lume au fost desrădăcinați din casele lor și au nevoie disperată de ajutor. În Matei capitolul 2 cu versetele 13 și 14, Iisus este prezentat ca refugiat. Părinții lui pământești, Iosif și Maria, au fost nevoiți să fugă din Betleem noaptea și să caute refugiu în Egipt pentru a scăpa de mâna criminală a lui Rod. Biblia nu spune nimic despre experiența lor în Egipt, dar nu este greu să ne imaginăm că aceasta venea cu anumite dificultăți, probabil dificultăți cu care se confruntă și refugiații în zilele noastre. De fapt, într-un mod oarecum asemănător cu felul în care familia lui Iisus a căutat azil într-o țară străină, mulți musulmani, budiști, hinduși, creștini și alte persoane nereligioase caută azil în ținuturi noi și în zilele noastre. Este mai ușor să ne împrietenim cu oamenii din cultura noastră și care vorbesc aceeași limbă cu noi, pentru că avem multe lucruri în comun. Este însă mai dificil să găsim lucruri în comun cu imigranții și cu refugiații care arată altfel decât noi, care nu împărtășesc aceleași valori religioase și care nu mănâncă mâncare asemănătoare cu a noastră. Evanghelia ne cheamă să ieșim din confortabilul nostru cerc etnic, național și cultural și să intrăm în contact cu cei în nevoie, indiferent cât de diferiți de noi ar fi. Întrebarea numărul 3. Care este importanta temă de reținut din aceste texte? Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 10, cu versetul 19.
Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului.
Psalmii 146, cu versetul 9.
Domnul ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.
Romani, capitolul 12, cu versetul 13.
Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți.
Leviticul, capitolul 23, cu versetul 22.
Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Cum putem lucra pentru imigranți și refugiați? Este dificil, dar trebuie să facem ceea ce putem, când putem, pentru a acționa în favoarea acestor persoane care au trecut prin momente dificile și care au nevoie de ajutorul nostru. Așadar, trebuie să ajutăm cât de mult putem. Începe cu rugăciune. Apoi caută informații despre imigranți și refugiați. În multe locuri există organizații care le poartă de grijă. Te poți alătura uneia din respectivele organizații sau poate școala de sabat din biserica ta ar putea demara un proiect dedicat imigranților și refugiaților.
Chiar dacă este vorba despre ceva mic, ce poți face pentru a ajuta pe imigranții și refugiații despre care ai auzit? Ajutorarea celor care suferă.
Care dintre noi nu s-a convins că lumea noastră suferă? Indiferent că trăim într-un mediu marcat de bogăție și materialism, fie într-unul caracterizat de sărăcie și nevoi materiale, oamenii sunt răniți, suferă și se chinuie. De exemplu, nu trebuie decât să ne documentăm despre sumele amețitoare cheltuite în fiecare an pe antidepresive în Occident, pentru a înțelege că bogăția materială nici nu se apropie măcar de garantarea fericirii sau a păcii. Întrebarea numărul 4. Ce ne învață textul din Luca 4 cu 18 despre ce a făcut Domnul Iisus și despre ceea ce și noi ar trebui să facem în sfera noastră pentru cei din jur?
Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați.
Dumnezeu ne cheamă să venim în întâmpinarea nevoilor tuturor oamenilor, chiar dacă nu știm când sau dacă îl vor accepta vreodată pe Isus. Deși câștigarea lor pentru Isus este baza misiunii noastre, trebuie să-i ajutăm pe cei în nevoie pur și simplu pentru că sunt într-o situație vulnerabilă. Îi ajutăm pentru că l-am acceptat pe Isus ca Domn al nostru și aceasta este ceea ce ne cheamă să facem. Exemplul Domnului Isus, care încerca să împlinească nevoile tuturor oamenilor, este un principiu biblic de urmat. Nu știm dacă toți aceia pe care i-a ajutat l-au acceptat sau nu. Pentru a-i ajuta cu adevărat pe alții, trebuie să devenim conștienți de nevoile lor. Fiecare cultură are propriul mod de a ne arăta cum să ne comportăm cu prietenii noștri. În India, obiceiul este ca gazda să își servească musafirii cu mâncare și băutură. Este mai ușor să oferi unui străin o sumă de bani simbolică decât să alini un prieten care tocmai a pierdut pe cineva drag. S-ar putea ca prietenul să aibă nevoie de ceva mai mult decât bani sau lucruri materiale. Adeseori, susținerea plină de înțelegere de care dăm dovadă față de cineva care a pierdut ceva sau pe cineva poate fi de mult mai mult ajutor. Principiul important pentru noi, ca ajutoare ale lui Isus pentru prietenii noștri, are în prim plan iubirea neegoistă și faptul de a le înțelege nevoile înainte de a le veni în ajutor. Oferă-le ajutor celor în nevoie, chiar dacă nu știi în ce măsură sunt gata să-L urmeze pe Isus. Întrebarea numărul 5. Care este mesajul pentru noi aici? Să ascultăm Matei, capitolul 25, cu versetele 34 până la 40.
Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi l-ați făcut. Dragoste mai mare.
După cum știm cu toții, și o știm prea bine, nevoile nu se termină niciodată. Dacă suntem dispuși să sărim un ajutor, vom avea ocazii din belșug. Indiferent că e vorba de prieteni de aproape sau de refugiați de departe, există oameni în nevoie și ar trebui să facem tot ce putem atunci când putem pentru a-i ajuta. Iisus i-a ajutat pe cei care nu puteau să se ajute singuri. În unele cazuri, El a fost Cel care a luat inițiativa și a mers la cei nevoie. În alte cazuri, la fel ca în cazul oamenilor care l-au coborât pe paralitic prin acoperiș, prietenii au luat inițiativa. Întrebarea numărul 6. Ioan capitolul 15 cu versetul 13 ne spune:
Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
Cum aplicăm acest principiu în lucrarea noastră pentru alții? O familie misionară a slujit 6 ani în Trinidad și Tobago. În primii 3 ani a locuit într-o comunitate predominant hindusă și musulmană. Mulți hinduși se plângeau că toți creștinii le refuză invitația la slujba lor anuală de recunoștință. Într-o zi, acești misionari creștini au participat la slujba de recunoștință a unui nou prieten hindus. Au făcut lucrul acesta urmând exemplul lui Isus. El și-a vizitat prietenii atunci când l-au invitat la sărbătorile lor speciale. De fapt, în hinduism, se crede că musafirii sau prietenii aduc binecuvântări în casa gazdei. Încearcă să-ți faci un prieten în această săptămână, fiind o binecuvântare pentru cineva. În primul rând, cercetează satul sau orașul din care faci parte. Știi vreun refugiat sau imigrant care locuiește în zonă? Dar pe oamenii care locuiesc pe strada ta sau pe scara ta de bloc, îi cunoști pe toți? Roagă-te și cere ajutorul lui Dumnezeu. El îi știe pe toți și știe și străinul cu care te poți împrieteni. Nu uita că scopul este să te împrietenești cu el ca să-i vină ajutor și să-l conduci la Dumnezeu. Implică-te! Caută informații despre străinii sau necreștinii care locuiesc în țara ta. La adresa culte.gov.ro găsești 2 culte necreștine în România. Dacă vrei să afli nevoile urgente din alte țări, întreabă responsabilul Departamentului de Misiune Externă de la conferință. Implică-te și mai mult. Identifică o persoană din sfera ta de influență. Începe să te rogi în mod regulat pentru acea persoană după ce ai primit răspuns la următoarele întrebări și ai oferit constant prietenia și suportul tău. Este această persoană prietenă cu mine, conform modelului de prietenie a lui Isus? Cunosc nevoile acestei persoane? Cum o pot conduce la Isus pentru vindecare?
Încheiere.
Scriitorii Evangheliilor au consemnat exemple ale obiceiului lui Isus de a crea punți între el și oameni din alte culturi cu scopul de a-i mântui. Tot la fel, și noi suntem chemați să ne facem prieteni și să lucrăm pentru oamenii din alte culturi. Moartea lui Hristos a fost pentru toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate, avere sau mediul din care provin. Nu trebuie să uităm niciodată lucrul acesta. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 2. Bărbații și femeile nu împlinesc planul lui Dumnezeu când exprimă afecțiune doar pentru cercul propriei familii, în timp ce exclud din iubirea lor pe cei care i-ar putea mângâia și binecuvânta, alinându-le nevoile. Când ne îndeamnă să facem bine altora din afara familiei noastre, Domnul nu spune că afecțiunea noastră pentru familie va scădea și că ne vom iubi neamul sau țara mai puțin, pentru că El dorește să ne extindem compasiunea. Să nu ne închidem iubirea și compasiunea între patru pereți și să limităm binecuvântarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, încât alții să nu se bucure și să nu beneficieze de ea împreună cu noi.
Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă mulțumim că ne-ați însoțit pe parcursul acestui studiu, vă dorim în continuare binecuvântările cerești ale Domnului nostru și El să fie alături de noi până data viitoare. La revedere!